Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Adda al-amana, ballagha ar-risalata wa nasaha al-ummah. وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك وحبيبك المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله جميعا saudara-saudariku seiman seakidah pendengar setia Radio Bas FM Salatiga, Riz Kebumen dan Amuba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kalimat syukur alhamdulillah tadi selalu senantiasa menghiasi bibir kita, membasahi lidah kita, setiap kali di antara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah, terlimpah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam. Demikian pula halnya nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga di pagi hari yang berbahagia ini atas izin Allah Azza wa Jal dan takdirnya pula kita bisa bersua kembali, berjumpa kembali walau via ruang dengar Anda untuk bersama-sama kita melanjutkan perjuangan kita, melangkahkan kaki kita dengan tetap berusaha mengikhlaskan niat, membulatkan tekad melanjutkan perjuangan tolabul ilmi, menuntut ilmu. Kita ingin duduk untuk saling berwasiat dalam hal kebenaran at-tawasi bilhaq. Kita ingin duduk untuk saling berwasiat dalam hal kesabaran at-tawasi bisabr. Kita ingin duduk untuk mengkaji dinul Islam, mempelajari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berupaya untuk bisa memahami dua wahyu tadi, Al-Quran dan Al-Hadis, dengan pemahaman yang benar, sebagaimana yang dipahami pula oleh mereka para sahabat Nabi, generasi utama di muka bumi ini, yang diawali oleh sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang meniti jejak mereka hingga akhir zaman. Tentunya besar harapan kita, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan mencatat langkah kita ke majelis ruang dengar ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal mengampuni dosa kita, meridai langkah kita, memberkati usia kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudariku seiman seakidah, pendengar setia Radio Bas FM Salatiga, Rizki Kebumen dan Amuba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa berkenan untuk menaungi kita semua dengan rahmat dan maghfirahnya. Allahumma amin. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, Fiqhu At-Ta'amuli Ma'al Walidaini, pedoman berinteraksi, bermuamalah, bersosialisasi, berkomunikasi dengan kedua orang tua. Masih kita membahas tentang adab-adab yang harus dipahami baik oleh anak kepada orang tuanya dan juga orang tua kepada anak-anaknya. Subtema yang juga diangkat oleh penulis di sini, ma yuhdaru min da'watil walidi ala waladihin. Hal-hal yang sekiranya perlu diwaspadai. Ini warning, wanti-wanti agar orang tua khususnya berhati-hati dalam melontarkan doa kepada anaknya. Berhati-hati dalam melontarkan doa kepada anaknya. Terlebih ketika doa yang terlontar dari orang tua kepada anak itu sudah mengarah pada doa keburukan atau doa laknat, atau orang sering mengatakan doa kutukan. Ini yang harus diwaspadai. Ikhwatul iman ya rahimakumullahu jami'an. Setiap orang di antara kita, tentunya orang tua khususnya, akan terus berhadapan dan menghadapi interaksi, komunikasi, sosialisasi dengan anak-anaknya. Dan tidak selamanya orang tua atau juga maaf anak kadang-kadang, terlebih orang tua, mendapatkan perlakuan yang berbanding lurus, balance, seimbang dari anaknya. Boleh kita sadari, terkadang orang tua semaksimal mungkin, sebaik mungkin berkhidmat melayani anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Namun terkadang muncul perlakuan dari anak yang, mohon maaf barangkali, tidak baik, tidak santun, tidak sopan, pedas, bahkan menyayat hati, mengiris hati kita. Sehingga luapan emosi yang meledak itu boleh jadi menghentakkan orang tua untuk terkadang, mohon maaf, tanpa sadar atau mungkin dengan penuh kesadaran, keceplosan. Karena sudah luapan emosi begitu memuncak, kemudian sudah mungkin istilah psikologi orang kita Indonesia, sudah habis batas kesabarannya. Artinya sikap anak ini sudah bisa mendobrak gerbang pertahanan kesabaran orang tuanya, sehingga ketika gerbang pertahanan yang kokoh itu runtuh, ambrol, jebol, maka yang ada, maaf, umpatan, yang ada kutukan, yang ada adalah celaan, cacian, bahkan na'udzubillahi min dzalik, doa keburukan, doa kejelekan. Makanya sering kita kaji sebelumnya atau di tema-tema yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai wasiat oleh salah seorang sahabatnya, beliau mengulang 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan engkau marah. Bahkan di hadis riwayat Tabrani yang masyhur, beliau mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Tentu di sini bukan berarti marah itu tidak boleh secara mutlak, dan juga bukan berarti marah itu boleh secara mutlak. Ada koridor, ada aturan mainnya. Kita terkadang perlu memarahi anak dalam konteks ingin mengajari mereka. Karena kalau orang tua tidak punya rasa marah ketika melihat sebuah kemungkaran, itu bukan orang tua yang baik. Artinya, redaksi marah di sini betul-betul kemarahan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika hukum Allah dilecehkan, ketika syariat Allah dihinakan, ketika sunnah Rasulullah SAW diperolok-olok dan dipermainkan. Nabi kita Muhammad SAW itu tidak pernah marah ketika yang disinggung perasaannya, kepribadiannya, dan dirinya sendiri. Tapi beliau akan berada di saf terdepan ketika mendengar, melihat agama Allah dihinakan, dilecehkan, dan dijadikan bahan olok-olok. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjadi orang pertama kali berdiri di saf terdepan untuk memperingatkan, menegur, Bahkan kalau beliau seorang pemimpin, maka dia yang pertama kali merangi kaum kufar yang berusaha memperolok-olok agama Allah Azza wa Jal. Hal yang sekarang kita akan kaji ketika penulis Syekh Mustafa Adawi mengatakan ma yuhdaru min da'watil walidi ala waladihi. Hal yang perlu diwaspadai bagi seorang ayah atau ibu, bagi orang tua, untuk menghindarkan diri sejauh-jauhnya untuk tidak mendoakan anak-anaknya dengan doa keburukan. Barangkali pernah kita kupas dahulu di buku beliau yang sama, Fikhu Tarbiyatul Abna, Fikhu Tarbiyatul Abna, tentang pedoman pendidikan anak. Sering kita ulang-ulang yang mengindikasikan larangan kita mendoakan keburukan. Penulis mengatakan di sini wa yambaghi an yattaqiya syakhsu da'wata walidihi au walidatihi alaihi. Wa khasatan idza kana sayad'uani alaihi bihaqqin wa lahumma fi du'aihima alaihi haqq. فمثل هذا يخشى منه أشد الخشية ويحذر منه أشد الحذر فقد يوافق ذلك ساعة يستجاب فيها الدعاء فيستجاب دعاؤهما. Dan di antara hal yang sepatutnya merupakan sebuah keniscayaan bagi seorang hamba agar mewaspadai, berhati-hati untuk menghindarkan dirinya, menyelamatkan dirinya, setiap pribadi muslim di antara kita, wabil khusus terlebih lagi kalau kita kapasitasnya, posisinya sebagai seorang anak, berhati-hati dengan doa ayah kita atau ibu kita atau kedua orang tua kita. Wa khasatan terlebih lagi ketika kedua orang tua kita akan mendoakan keburukan kepada anaknya, kepada kita. Waspadai. Artinya sebagai seorang anak, semaksimal mungkin, sebisa mungkin, bahkan wajib bisa, untuk menyelamatkan diri sebagai seorang anak, jangan sampai mendapat doa keburukan. Apalagi ketika sudah melihat ada indikasi-indikasi yang mengarah ke anak ini, kedua orang tuanya akan melantunkan atau melontarkan doa keburukan kepada dia. Sehingga dikhawatirkan lontaran doa keburukan dari orang tua itu terjadi. Maka hal semacam ini harus ditakuti setakut-takutnya dan diwaspadai setinggi-tingginya bagi seorang anak, untuk tidak menimbulkan murka amarah kedua orang tuanya atau salah satunya, dan jangan sampai terdengar dari lisan mereka berdua atau salah satunya ujaran atau ungkapan doa yang mengarah kepada keburukan, umpatan dan cacian. Kenapa ini perlu diwaspadai, wajib ditakuti, dikhawatirkan? Faqad yuwafiqu dzalika sa'atan yastajibu fiha ad-du'a. Karena boleh jadi kita tidak tahu sebagai seorang anak, ternyata ujuk-ujuk tiba-tiba saat kedua orang tua kita atau salah satunya melantunkan doa keburukan, doa laknat, itu pas menepati saat di antara sekian waktu yang Allah berkenan mengabulkan doa hamba-hambanya. Waliyadzubillah. Ini kita harus berlindung kepada Allah Rabbil Izzah, sehingga Allah kabulkan doa orang tua berupa doa keburukan kepada anaknya dan mustajab. Dan sering kita pernah sampaikan kisah dahulu nyata, ketika ada orang tua dan anaknya bertikai, perang mulut, dan sudah mencapai puncak titik emosi yang tinggi, sehingga si anak mengatakan, yaudah saya akan minggat, saya akan meninggalkan rumah ini. Kata bapaknya, silakan minggat sana, kau belum, gak usah pulang sekalian sana. Si anak minggat, hitungan menit, bahkan mungkin setengah jam, si anak pulang kembali. Tapi bukan pulang dengan sendirinya, dipulangkan, dan yang pulang jenazahnya. Ya, dengan kondisi kepalanya pecah, ya, dan sudah menjadi mayat. Ini yang memang kita khawatirkan. Dan mohon maaf, jika saya enggak salah ingat, itu kami pribadi melihatnya dan mendengar langsung pertikaian antara anak dengan orang tua. Itu sudah berlalu sekitar mungkin 35 tahun yang lalu. Itu yang memang kita lihat sendiri dengan mata kepala. Belum lagi kisah di zaman salaf, lagi kita kupas lagi. Jadi apa yang kita baca dari kisah kaum salaf itu bukan hal yang dusta, bahkan kita pun melihat sendiri bagaimana ketika orang tua dengan mungkin sakitnya, dengan mungkin kekecewaannya kepada anaknya, sehingga mungkin marah, murka, dan ketika dia melontarkan doa keburukan, na'udzubillah min dzalik, pas bertepatan dengan saat diijabahi doa, ini berbahaya. Ini terkadang, mohon maaf, sering terjadi pembangkangan dari anak. Jaranglah mungkin, kalaupun ada mungkin jarang orang tua mengabaikan anak, jarang. Tapi kalaupun ada itu sangat-sangat sedikit. Yang sering itu bagaimana seorang anak tidak hormat kepada orang tua. Maka bisa dibayangkan kalau misalnya seorang ibu didolimi sama anak, yang pakai anak yang menurut ibu di penjara misalnya, hanya gara-gara ibu mencuri sekian keping uang anaknya. Ketika dia punya anak 5 misalnya, semua ke pengadilan menuntut ibunya di penjara. Apa jawaban anak ketika sang ibu mengatakan kepada sang hakim? Ketika sang hakim menawarkan, silakan ibu, ada permintaan apa sebelum sidang dimulai? Ketika ibu mengatakan, Pak Hakim, bolehkah saya minta kepada setiap orang dari anak saya membayar sewa? Sewa dia tinggal di perut saya 9 bulan 10 hari. Sewa menyusui satu orang anak di antara mereka 2 tahun. Sewa baju yang pernah mereka pakai sampai sekarang kalau mereka berusia 40 tahun, 35 tahun. Sanggupkah Anda, wahai saudaraku, saudariku, memenuhi permintaan orang tua? Jika itu terjadi. Jika itu terjadi. Ya. Ketika Anda banyak nuntut kepada orang tua, harus ini, harus itu, penuhi ini, penuhi itu, Masya Allah. Banyak orang tua menangis karena anaknya, Masya Allah, suka morotin. Ya. Kalau bahasa mungkin kasarnya, malak sama orang tuanya. Kudu. Terlepas benar dan tidaknya berita kita pernah lihat di informasi media, entah televisi atau mungkin yang lainnya, seorang anak lompat dari jalan layang ke bawah, enggak jadi mati. Patah kakinya hanya gara-gara masalah HP atau masalah motor, Masya Allah. Nah, tanpa engkau minta, ibumu, kedua orang tuamu sudah memberikan yang dileberang engkau minta, ASI. Tanpa engkau minta, sudah jadi kewajiban orang tua memberimu asupan nasi, gizi, pakaian terbaik. Bahkan tidak jarang, saudaraku, saudariku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, orang tua kita ngalah tidak menikmati baju baru asalkan anaknya pakai baju baru. Orang tua kita ngalah tidak mau makan makanan yang disukai anaknya. Bahkan ada seorang ibu berkisah kepada kita, kepada kami, ada seorang ayah tidak mau lagi kalau membelikan makan untuk anaknya, dia ikut makan gak mau. Dia trauma. Dulu pernah keceplosan ketika si ayah ini bawa satu tundun pisang, yang lainnya masih mentah, satu matang. Ya. Versi pengakuan seorang istri mengatakan, aku ambil tuh pisang yang matang, aku suapkan ke anak bayinya. Si suami, karena mungkin lelah, memarahi si istri. Kan baru matang satu, kenapa dipotel? Kenapa dipotek, kata orang Jakarta. Kenapa diambil? Kan biar nular dulu matang semuanya. si istri mengatakan, ya kalau kamu gak ridho, ya sudah, anak kamu malam ini mencret, besok mati. Dan qadarullah masya fa'al, apa yang diujarkan si ibu ini pas saat Allah mengabulkan doa. Malam itu si anak diare, muntah. Dan keesokan harinya meninggal dunia. Sejak saat itu, sang ayah sedih dan merasa bersalah. Dan saat itu, dari sekian banyak anaknya, setiap kali dia pulang kerja bawa makanan, tidak mau menyentuh sama sekali. Ditinggalkan, biar anaknya makan. Ingin menebus kesalahan dia. Ini banyak kisah nyata yang kita lihat. Yang jika kita membukukannya dan kita korek ke setiap orang di setiap RT se-Indonesia, banyak buktinya. Ya, sehingga wajar jika para ulama mengingatkan kita, memperingatkan kita. Bahkan si ibu itu menceritakan kepada anak-anaknya dengan sedih dan memberi kita pelajaran. Jangan sampai kita-kita ini seperti mereka nantinya, lupa, lalai. Ya. Ketika ibu mengatakan, kalau kamu gak rela ini pisang pun tak suapkan ke anak-anakmu, kamu gak rela, ya tunggu aja nanti anakmu mencret, muntah, mati besoknya. Benar. Besoknya mati memang, betulan. Anak yang masih orok, mungil, lucu, imut-imut, ketika salah dalam mensikapi sebuah situasi pertikaian, ada yang harus dikorbankan. Ini yang memang ulama mewanti-wanti kita, memperingatkan kita, mewarning kita. Iya, terkadang mungkin maaf orang tua tersayat, teriris batin dan hatinya. Sakit memang, sangat sakit. Makanya barangkali kalau kita sudah emosi meluap, meledak, pegang anak kita, nak. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak yang soleh-soleha. Semoga bapak ibu bisa menahan diri tidak mendoakan keburukan kepada kamu. Segera kita memalingkan wajah kita, beristighfar, isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ambil air wudu kalau mampu. Bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal. Dan terus lantunkan doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ketimbang kita mendoakan keburukan, mending minta sama Allah diberikan anak yang soleh. Itu permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Rabbil Izzah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang soleh dan soliha. Kalau orang mungkin mengubur kita, apakah memang ada usaha dalilnya kalau kita lagi marah doa gitu. Walaupun kita belum menemukan dalil, kita berusaha membalikkan fakta. Daripada kita mendoakan anak keburukan, doakan kebaikan sekalian. Karena memang emosi yang meledak itu justru yang akan mengendalikan kita, siapa? Syaitan. Tidak salah ketika Nabi mengatakan kepada kita, inna syaitan yajri fibni Adam majrad dam. Syaitan itu masuk ke dalam tubuh anak Adam melalui apa? Aliran darah, desiran darah. Makanya istilah orang Jawa, orang yang meledak emosi dan suka emosi dijuluki keteumup. Darahnya mendidih. Biasanya itu sering mereka ngaku. Sehingga apa yang Nabi sampaikan benar, masuk ke aliran darah kita. Desiran darah kita. Jangan sampai kita malah dikendalikan oleh iblis, oleh syaitan. Makanya dalam adab Islam diajarkan kepada kita, kalau kita marah sedang berdiri, disuruh duduk. Duduk disuruh berbaring. Berbaring disuruh kita rebahan. Masih meledak disuruh bergerak langsung ambil air wudu. Dan banyak mengucap isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus minta sama Allah kebaikan. Sakit memang ketika orang tua tersakiti dan disakiti oleh perlakuan anak yang kurang baik. Memang sakit. Tapi tak lantas kita secara spontanitas menuntut hak kita kepada Allah mendoakan keburukan, tidak. Boleh jadi memang itulah jalan yang harus kita ambil, wahai para ibu, wahai para bapak, para orang tua. Karena memang setiap orang di antara kita berharap ke surga Allah, sehingga Allah menguji kita dengan itu. Artinya, jalur yang harus Anda lewati untuk menuju surga Allah, ternyata jalurnya ini. Ujian dari anak, ujian dari harta, ujian dari pekerjaan, ujian tetangga, ujian saudara, dan seterusnya. Bahkan ujian dari masing-masing pasangan. Mengapa demikian? Karena kalau kita minta sama Allah surga, terus tidak ada konsekuensinya, ya, ini bukan dunia namanya. Kalau kita cermat mensikapi yang Allah katakan kepada kita di awal-awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim ahasiban nas, apakah manusia mengira, menyangka, berasumsi, memiliki satu persepsi, ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun, akan dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman dan mereka tidak diuji? Dan di ayat 214 Al-Baqarah sering kita ulang-ulang juga. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira menyangka akan masuk ke surga Allah begitu saja sementara belum datang kepada kalian permisalan, ujian, tantangan, cobaan seperti yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Masatuhumul ba'sa, mereka ditimpa penderitaan. Wadurra, kesengsaraan, kesulitan. Wazulzilu, kegoncangan. Hatta yakulur rasul, sampai-sampai seorang rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, duhai kapan kiranya datang pertolongan Allah? Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Penulis menambahkan di sini, riwayat yang sudah pernah kita kupas sebelumnya dari sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalur Jabir yang semoga Allah meridainya, radhiyallahu anhu. Beliau memberikan sebuah riwayat dengan mengatakan, man hadzal la'in ba'irahu, siapa tadi yang aku mendengar melaknat kendaraannya, mengutuk kendaraannya? Qala, berkata seorang di antara rombongan itu, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Ada apa Rasulullah? Qala, inzil anhu, turun kamu dari kendaraan kamu. Suruh turun. Fala tashabna bimal'un, jangan engkau bawa serta bersama kita, bersama kami, sesuatu yang sudah terkutuk dan terlaknat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menambahkan pesan dan sabdanya dengan mengatakan, la tad'u ala anfusikum, jangan pernah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian. Jangan pernah kalian melaknat diri kalian sendiri dengan doa keburukan. Wala tad'u ala auladikum, jangan pula kalian mendoakan keburukan, laknat, kutukan kepada anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan pula kalian melaknat, mengutuk, mendoakan buruk kepada harta kalian, kendaraan, rumah, mungkin baru sekarang gadget misalnya, dasar HP terkutuk. Jangan. Nabi melarang tadi sahabat itu yang melaknat, mengutuk kendaraannya, turun kamu dari kendaraanmu. Jangan bawa serta bersama kami, bersama kita, sesuatu yang sudah terkutuk dan dilaknat. Sehingga beliau merasa perlu mengingatkan, mewarning, wanti-wanti kita semua. La tad'u ala anfusikum, jangan pernah sekali-kali kalian mendoakan keburukan atas diri kalian sendiri. Wala tad'u ala auladikum, jangan pula kalian mendoakan keburukan kepada anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan pula kalian mendoakan keburukan kepada harta kalian, kepemilikan kalian. La tuwafiqu min Allah sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajiba lakum. Jangan sampai apa yang kalian lakukan itu bertepatan satu saat waktu yang Allah akan ijabahi ketika seorang hamba meminta satu permintaan dan Allah mengabulkan, mengijabahi permintaan kalian. Ini yang paling berbahaya. Ini sabda Nabi kita Muhammad SAW dan itu terwujud, terbukti dari sekian banyak kisah dan riwayat. Kisah yang sering kami saksikan saja itu membuktikan kebenaran sabda siapa? Rasulullah SAW. Apalagi juga ada di zaman salaf kisah tersebut. Contoh konkret kita pernah mengisahkan bagaimana kisah Jurayj, ya, Jurayj ahli ibadah yang didoakan keburukan oleh siapa? Ibunya. Bahkan ibunya enggak rela sebelum dia mati agar diganggu oleh seorang pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Itu kisah nyata. Sehingga kata ibunya, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mayamis. Ya Allah, jangan kau matikan Jurayj sampai kau buktikan dia diganggu, engkau tampakkan ke hadapan dia para pelacur mengganggu dia. Na'udzubillah min dzalik. Berbahaya sekali. Saudaraku, saudariku seiman, seakidah. Tapi saya sakit, Ustaz. Ya, memang sakit. Yang terkadang anak-anak kita belum tahu kalau itu enggak beradab, itu tidak boleh. Kadang ada. Kita lelah terkadang mendidiknya, mengajarinya, ya, mendampinginya. Tapi kita enggak bisa menafikan atau menganulir sebuah kondisi anak kita di sekolah terkontaminasi dengan teman di sekolahnya. Anak kita main dengan tetangga kita, terpengaruh dengan tetangga kita. Anak kita sedang berjalan di mana? Di keramaian, di pasar, di taman, atau mungkin di mal, di toko. Terdengar ucap-ucapannya mungkin buruk, anak kita ikut-ikutan. Atau maaf, anak kita kepengaruh tontonan misalnya. Jadi, yang pertama adalah harus kita salahkan bukan anak kita. Kita. Adakah kita ini terkadang tanpa sadar menjadi fasilitator, menjadi mediator, ya, provokator mungkin, membuat citra buruk anak-anak kita, atau menjadi fasilitator, mediator, memperdengarkan, mempertontonkan, atau membiarkan anak-anak kita terkontaminasi dengan lingkungan yang tidak aman. Makanya anak kita ketika main itu jangan dilepas, lepas kontrol. Bukan orang tua yang baik ketika anak diculuk-culan jadi bolang, ya. Bukan bocah petualang, bocah hilang pada akhirnya. Kalau mungkin yang pernah lihat televisi istilah bolang, bocah petualang, kalau kita bolang itu bocah hilang. Main up to you, pulang up to you. Tidak baik. Kita siap menikah, meminta anak. Punya anak, jangan terus diabaikan anak kita, harus dididik. Tanggung jawab kita. Segala bentuk cacat dan kelemahan anak kita itu boleh jadi mungkin kelengahan kita, kesalahan kita, kelalaian kita. Sudah se intensif apakah intensitas percobaan kita, edukasi kita, pendidikan kita terhadap adab pada anak kita. Oh, barangkali kita terlalu fokus sibuk dengan pekerjaan di perusahaan, di instansi, ya, di sekolah, di kampus. Kita fokus mengejar tunjangan gaji, mengejar TPP sertifikasi misalnya, mengejar reward dan pujian dari atasan, tapi lupa mengejar pahala dan kebaikan dari Rob. yang memberi gaji kita. Kita bisa fokus dengan pekerjaan kita, profesi kita, job kita, tapi lupa dengan job asli kita bagi orang tua. Sehingga terkadang perlakuan buruk dari anak itu, kita gak langsung secara spontanitas menyalahkan anak kita, barangkali kita yang salah. Atau barangkali tanpa kita sadari kita menjadi fasilitator, mediator, rusak anak kita atau lingkungan sekitar kita. Dipelajari dan dipelajari. Memang sebatas mungkin teoritis mudah diucapkan, berat dalam aplikasi pengamalan, iya, karena saya dan Anda semua sama-sama sedang belajar. Belajar menjadi orang tua yang baik, belajar untuk mendidik anak dengan pendidikan yang baik, belajar menerapkan konsep sabar yang tanpa batas, ibarat samudra yang tak bertepi. Belajar untuk tidak bermudah-mudahan melontarkan, memberikan ujaran, kalimat buruk dan cacian, bahkan doa keburukan, dan lain sebagainya. Sehingga Syekh mengingatkan kita, فَلْيَحْذَرِ الْوَلَدُ دَعْوَةَ وَلِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِ. Seorang anak wajib mewaspadai dan waspada dari doa buruk kedua orang tuanya atau salah satunya. Terlebih ketika kedua orang tua kita posisinya atau kapasitasnya dalam kondisi terdolimi, teraniaya oleh perbuatan kita sebagai seorang anak. Sehingga wajib bagi seorang anak untuk berhati-hati, bersikap dan berinteraksi dengan orang tua. Apalagi jika kedua orang tua kita atau salah satunya memposisikan dirinya terdolimi, teraniaya, lebih berbahaya lagi. Orang lain saja yang kita aniaya, yang kita sakiti, tidak tersakiti dengan ucapan, perbuatan, tulisan dan sikap kita itu, doanya mustajab. Nabi bilang sama kita, ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau mengakhiri pesannya dengan mengatakan, wattaqi, hati-hatilah olehmu, waspadai olehmu, da'watal mazlum, doanya orang yang teraniaya, terzalimi. Fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara doa orang teraniaya dengan Allah, tidak ada hijab. Tidak ada tirai penghalang. Langsung tembus ke langit. Hati-hatilah. Itu orang lain. Itu bahkan ahlu kitab yang Mu'ad diutus sebagai seorang da'i mendakwai mereka. Bagaimana kalau itu orang tua kita? Lebih parah lagi bahayanya. Membahayakan sekali bagi kita sebagai seorang anak atas perlakuan yang kita berikan kepada orang tua kita. Sehingga kata Syekh, hendaklah seorang anak waspada dan berhati-hati dari doa keburukan kedua orang tuanya atau salah satunya, terlebih ketika mereka berdua terzalimi, teraniaya. Wa kana salihin, apalagi kalau kedua orang tua kita orang yang soleh dan salihah. Masya Allah, lebih bahaya lagi ini. Lebih diwaspadai lagi kalau kedua orang tua kita atau salah satunya yang terdolimi itu orang soleh atau solehah. Waspadai. Fada'watuhum akrabu ilal ijabati wa akrabu wa akrab. Wadhalika likaunihima walidain. Wa aydan likaunihima madlumain. Thumma lisolahihima wa taqwahuma. Sehingga doa kedua orang tua kita atau salah satunya lebih mendekati diijabahi. Bahaya. Kenapa lebih diijabahi? Lebih mendekati diijabahi? Lebih diijabahi? Karena pertama, mereka berdua orang tua. Atau kalau ada hanya salah satunya, mereka orang tua. Yang kedua, keduanya atau salah satunya terzalimi, teraniaya. Yang ketiga, karena kesolehan mereka berdua. Dan yang keempat, ketakwaan mereka berdua. Hati-hati. Mereka kapasitasnya orang tua. Mereka teraniaya. Mereka soleh-soleha. Dan mereka bertakwa. Ini indikator penguat. Diijabahinya permintaan dan doa mereka sekalipun doa-doa keburukan. Ya. Sehingga sabda Nabi, riwayat dari salaf dan yang sering kita dengar sebelum ini dari tetangga kita, kerabat kita misalnya, itu akan terus terngiang di benak pikiran kita. Berikutnya kata Syekh, amma idza da'awa 'ala al-waladi wa huma mubtilan zaliman li kaunihi lam yut'imhuma fi dhulmihima wa ala batilihima fala yubahu lidu'aihima wa liltafatu ilaihi faqad taqaddama anna umma sa'ad da'at alaihi likaunihi lam yut'imha lamma da'athu ila syirki aw lam yuti'ha. Amma idza da'awa 'alal waladi wa huma mubtilani dhaliman li kaunihi lam yuti'huma fi dhulmihima wa 'ala batilihima fala yu'bahu li du'aihima waltafatu ilayhi wa qad taqaddama anna umma sa'ad sa'at 'alayhi li kaunihi lam yuti'ha lamma da'athu ila syirki wa lam yaltafit sa'adun li du'aiha 'alayhi. Dzakarna dzalika li anna katsiran min ikhwanina yuhzinuhu du'a'a abihi 'alaihi jiddan ma'akunil abi mubtilun khati'un fi asasi du'aihi fad'u waladahu ilal ma'asi fa idza lam yujibhu waladuhu da'a 'alaihi fa naqul limisli hadza la yanbaghi an tahtam wala an taghtam wala tawala wala an taghtam farubbama yataqabbalu minal muttaqin farabbuna yataqabbalu minal muttaqin wa rabbuna a'lamu bil birri minal fajiri bil mufsidi minal muslih. Adapun apabila mereka berdua, orang tua, mendoakan keburukan kepada anaknya. Sementara kapasitas mereka berdua, posisi mereka berdua, berada di atas kebatilan, kemaksiatan, dan pelanggaran syariat. Hanya gara-gara si anak tidak mentaati keduanya dalam ajakan berbuat kedzaliman, maka doa kedua orang tua itu gak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Gambaran simpelnya begini. Ketika kedua orang tua kita di atas kebatilan, kemaksiatan, pelanggaran syariat Islam, lalu mengajak kita, ayo nak ikut mabuk, ikut judi, ikut zina. Maaf pak, ibu tuh gak boleh. Wah kamu nih gak taat, saya doakan kamu celaka, putus telinga kamu. Ini enggak benar. Ini doa keburukan pada posisi yang buruk. Sebagaimana ibunya Sa'ad pernah mengajak Sa'ad untuk berbuat kesyirikan. Dan Sa'ad tidak mengindahkannya, lalu dia melaknatnya. Dan Sa'ad tidak menggubrisnya, karena itu doa keburukan yang tidak pas posisinya. Ingat ketika juga Allah mengingat kita, wa in jahadaka, ketika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, yang kamu tidak punya ilmu dalam masalah itu, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Namun tidak berarti menganulir, menghapus kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Artinya, ketika ada kedua orang tua yang terjatuh dalam kedzaliman, bahkan maaf kesyirikan, pelanggaran syariat Islam, lalu mengajak kita, ayo hari melu aku, ikut saya yuk. Kemana, Pak, Bu? Ya, inilah, nyembah pohon, nyembah batu, kayak minta sama pohon, sama batu. Kamu harus ikut. Maaf, Pak, Ibu, itu kan mengarah kepada kesyirikan. Itu kan kesyirikan yang besar. Saya gak bisa ikut. Karena Nabi bilang sama saya, la tu'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan yang diberikan seorang hamba kepada orang lain ketika ada perintah kepada perbuatan maksiat kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Wah, berarti kamu ini hari enggak ikut, enggak patuh sama orang tua, tak doakan cilaka kamu. Anak enggak tahu diri, udah dirumat mulai kecil, kamu balas budi, cuma nemeni kita minum khamr, mabuk, judi sama zina dan nyembah pohon yang enggak mau. Saya kutuk kamu, saya doakan jelek kamu. Ini gak akan makbul. Tidak akan makbul sama sekali. Tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga unsur doa seperti itu dari orang yang zalim, pelaku maksiat, mengajak kepada kesyirikan, kemaksiatan, pelanggaran sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak perlu kita pedulikan. Abaikan saja. Abaikan. Karena Allah Rabb kita Azza wa Jal hanya akan menerima amalan dari hamba-hambanya yang bertakwa. Di ayat 27 Al-Ma'idah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sejatinya Allah Azza wa Jal hanya akan menerima amal perbuatan, amal ibadah dari hamba-hambanya yang bertakwa. Wa rabbuna a'lamu bil barri minal fajiri. Dan Rabb kita Allah Azza wa Jal lebih mengetahui siapa yang orang baik dan siapa orang yang jahat. Dan Rabb kita Allah Azza wa Jal lebih tahu dari hamba-hambanya siapa orang yang dia seorang destroyer, suka ngerusak, berbuat kerusakan, dengan orang-orang yang muslih, mengajak kepada kebaikan. Demikian hal yang perlu kita perhatikan di pagi hari ini terkait masalah bagaimana adab interaksi anak kepada orang tua dan orang tua kepada anaknya, terkait masalah mewaspadai doa keburukan dari orang tua kita, terlebih ketika mereka berdua atau salah satunya adalah orang yang soleh, bertakwa dan baik. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwatul imani rahimakumullahu jami'an, saudara-saudariku seiman seakidah, pendengar setia Debas FM Salatiga, Rizki Bumen dan Amuba, Pakan Pinang, Bangka Belitung. Ringkas dari yang kita kupas adalah bagaimana kita sebagai seorang anak berhati-hati dan mewaspadai agar kita tidak sampai membuat murka kedua orang tua kita, sampai terlontar kata-kata kutukan, laknatan dan umpatan, bahkan doa keburukan. Dan kepada para orang tua, bersabarlah menghadapi segala bentuk kelemahan dan kesalahan anak-anak kita, bagaimanapun buruknya anak kita, dan juga bagaimana buruknya orang tua kita, mereka masih orang yang layak untuk kita doakan dan kita bergaul dengan cara yang baik. Dan waspadai untuk para orang tua khususnya pesan Nabi kita Muhammad SAW, la tad'u ala anfusikum, la tad'u ala uladikum, wa la tad'u ala amwalikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian sendiri, mendoakan keburukan atas anak-anak kalian, mendoakan keburukan atas harta kalian. Dikhawatirkan pas menepati saat di mana Allah mengabulkan, mengijabahi doa kita, akhirnya diijabahi. Waspadai hal ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan kita dalam hal berinteraksi, berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang tua dan anak-anak kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita, mengarahkan kita menjadi orang yang soleh dan soleh fi dunia wal akhirah. Allahumma amin. Demikian saya sampaikan pada pagi hari ini. Segala kebaikan dan kebenaran sudah pasti mutlak milik Allah semata, dan segala bentuk kekhilafan, kealpaan dan kesalahan sudah pasti dari syaitan dan dari saya pribadi, berangkat dari masih minimnya ilmu yang saya miliki. Semoga Allah Azza wa Jal mengampuni dosa kita. Allahumma amin. Aku luqali hadha walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.